Bueno, moi ben, moitas gracias. Eu primeiramente quixera comezar agradecendo os integrantes de Melisa, a organización destas xornadas, como xa comentou xa decana, pensamos que, que sí que son actividades realmente importantes para trasladar o uso do software libre científico, neste caso, non só ao alumnado, ao profesorado, senón tamén a profesionais de distintos sectores. Despois tamén agradecerlle aos organizadores que me invitaran a participar aquí hoxe, non para falar de software libre, senón para tratar de trasladar algúns conceptos xerais, vale, dun movimento que nos está chegando, que é o movimento da ciencia en aberto. Eu quero comenzar cunha aclaración que tamén lle fixen aos organizadores, nomeadamente a María. Eu non son unha voz autorizada no tema de ciencia en aberto, pero sí que vos vou a poder contar dende a miña experiencia como investigadora que realiza a súa labor con fondos públicos, que hai unha serie de aspectos que debemos cuidar, que debemos ter en conta e que ás veces esquecemos. Dicía antes a decana que le ha irmado medio, ¿no? Todos os que facemos investigación con fondos públicos temos que sentirnos así, temos que ser os irmás do medio, temos que tratar de trasladar o noso coñecemento, ¿no? E temos que tratar de facelo da forma máis aberta posible. Non só por unha cuestión de ética no noso traballo, senón porque non lo di a lei. A Lei 14/2011 de 1 de xuño de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación establece os principios adopta os mandatos do Open Access, do acceso aberto ás publicacións científicas. E o fai a través do seu artigo 37, un artigo que fala da difusión en aberto. Este artigo ten varios puntos, vamos simplemente a comentar tres que van a ser realmente os que recollen os mandatos dos criterios do acceso aberto, do Open Access. O primeiro dos puntos deste artigo indica que todos os axentes públicos do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, do que formamos parte, por exemplo, as universidades, pois temos a obriga de desenvolver os nosos repositorios de acceso aberto. Repositorios onde se recollan as publicacións do persoal investigador. Por que facer repositorios? Porque no segundo punto, o que nos di, é que este persoal investigador, nos, os que facemos investigación con fondos públicos, vale, con fondos que proveñen dos presupostos xerais do Estado, temos a obriga de facer pública unha versión digital da versión final dos contidos que nos teñan sido aceptados en publicacións periódicas, por exemplo. Vale? O temos que facer nun prazo, non máis tarde 12 meses despois da data oficial de publicación. Decir, por un lado, os axentes do Sistema de Ciencia e Tecnoloxía deben dispoñer de repositorios. Por outro lado, os investigadores temos que facer pública, temos que facer accesible a nosa investigación. Donde? Justamente nestes repositorios. A versión electrónica dos resultados que publicamos débese facer en acceso aberto, en repositorios ou ben de recoñecido prestixio dentro do noso ámbito, despois veremos un exemplo dentro do ámbito da física e das matemáticas, ou nos repositorios institucionais de acceso aberto. E vos vou a comentar o caso do repositorio que temos aquí na universidade. O artigo 37 ten outros puntos nos que ademais regula que se a investigación está suxeita a cláusulas de confidencialidade, isto non aplica ou aplica ata certo punto, ata o marxe que teñamos para a publicación dos nosos resultados. Tamén indica que o Ministerio, e así se fixo dende o Ministerio, tratará de interconectar todos os repositorios coa fin de dar unha maior visibilidade. Pero as leis non se adiantan aos movimentos sociais, sempre van un paso por detrás. A que responde realmente este artigo da Lei de Ciencia e Tecnoloxía? Este artigo da Lei de Ciencia e Tecnoloxía dá resposta ao movimento do acceso aberto, ao movimento Open Access. Vale? O movimento Open Access se desenvolve, sobre todo, fundamentalmente, os inicios están entre os anos 2002 e 2003, que as declaracións das tres Bs, vale? A declaración de Budapest, a declaración de Bethesda e a declaración de Berlín. Iníciase, ca iniciativa do acceso aberto de Budapest, no que se establece que é o que se supón que debe ser a literatura científica en acceso aberto. Vale? E se dá unha definición inicial que despois se vai refinando nas seguintes declaracións. Realmente o que nos ven a dicir é que a literatura científica debe ser libremente accesible en Internet, permitindo que permitindo a súa lectura, permitindo a súa descarga, a súa copia, distribución, impresión, búsqueda, indexado, que se permita que os textos íntegros se pasen como datos a programas científicos, por exemplo. O que se fai no acceso aberto é eliminar os dereitos de explotación. Vale? Deixar de restringir os dereitos de explotación. Ollo, nunca os dereitos de autoría que temos non sobre a obra, os dereitos de paternidade e integridade que ten un autor sobre a obra. Pero si os de explotación. Se eliminan barreiras económicas, non moitas das revistas nas que nos publicamos o acceso é de pago, se eliminan as barreiras legais na parte de explotación e se eliminan as barreiras técnicas, bueno, coa restricción do acceso a internet que teñamos. Vale. A iniciativa de Budapeste é o primeiro punto, do ano 2002. No 2003, na declaración de Bethesda, vale, que xorde no marco das ciencias da saúde, nunha reunión dentro do Instituto de Investigación Médica de Howard Hughes, unha preocupación e unha sensibilidade especial hacia a ciencia en aberto no ámbito da biomedicina. Eles revisan cales son pois, estes mandatos do acceso aberto e definen ademais que é o que debería ter unha revista para ser unha revista open access, vale? Unha publicación de acceso aberto. Bueno, pois o que vos poño aí, ten que garantir acceso libre e irrevocable en todo o mundo, con licencia para copiar, distribuir, imprimir, o que comentábamos antes, e tamén para facer traballos derivados, vale? Obviamente sempre suxeitos aos dereitos de autoría. E aquí é a primeira vez na que aparece o tema dos repositorios. E que, ademais, se unha revista quer ser de acceso aberto, debe facilitar o acceso a través de repositorios online. Vale? A declaración de Bethesda é de abril de 2003. En outubro, tamén do mesmo ano, temos a declaración de Berlín, que, aparte de revisar os conceptos anteriores, vale, afinar un pouquiño máis no que se supón que é unha publicación de acceso aberto, unha revista de acceso aberto, xa concreta que debe cumprir un repositorio online. O primeiro que lle piden repositorios online é que deben ser mantidos por institucións académicas, sociedades científicas, axencias gubernamentais, vale? Sen restriccións de distribución, o que dicíamos antes, que permitan o acceso libre aos artigos no sentido de que tamén se pode imprimir, distribuir, vale? Que sexan interoperables, que se permita a búsqueda entre uns e outros e que garanticen o arquivo a longo prazo, vale? Estas digamos que son as bases do Open Access, que foi o xermolo do movemento de ciencia aberta, vale? Como entra realmente isto na legislación? Porque vos puxen antes que o tiñamos dentro da Lei de Ciencia e Tecnoloxía un artigo especialmente orientado hacia o Open Access. Se realmente estes cambios veñen de arriba a baixo, cando se establecen as bases do programa Marco Horizonte 2020, vale, dentro da Comisión Europea, bueno, pois xa se recolle os mandatos do Open Access e isto se vai trasladando pois ás iniciativas nacionais. Consecuencias que ten a implantación do Open Access, consecuencias inmediatas, a eliminación de barreiras, tanto económicas como legais, e un apoio importante, né, ao que, bueno, pois ao compromiso social que debe ter toda a investigación que nos realizamos con fondos públicos. Se pretende incrementar o uso e impacto dos resultados de investigación, mellorar a calidade da investigación simplemente por a visibilidade que se lle dá, a transferencia en aberto a personal científico e a sociedade en xeral, a reducción de custos. Os honorarios que teñen os grandes grupos editoriais, bueno, pois, o acceso a revistas é custoso. E despois, bueno, un último punto que é importante, que é a reutilización de información e datos, vale? Estas son consecuencias inmediatas que despois veremos xa case o final, que se tratan de concretar agora nos mandatos de ciencia aberta. Pero aquí quixera facer unha reflexión. Por que xorde isto? Por que xorde o Open Access? Vale? Isto xa é unha reflexión personal. Teño a impresión de que isto xorde por dous motivos. Vale? Hai unha parte económica e hai unha parte ética. A parte económica, vale, por un lado, nos, cando publicamos un artigo, vale, non sei se algún dos senios que estades aquí, que cando publicades un artigo, en algún momento ledes o que lle cededes ás revistas. Despois vemos un exemplo de rights and permissions, cales son as condicións que nos asignamos. Vale? Pode chegar o caso de que nos teñamos que pagar incluso polo acceso a unha publicación nosa. Vale? Os grupos editoriais, ademais, pensemos os grandes grupos, Springer, Elsevier, Taylor and Francis, vale? Os paquetes de revistas que nos venden ás institucións, os prezos son elevadísimos. Vale? De feito, está a CRUE neste momento, a Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, facendo un estudo de canto supón as universidades o acceso aberto, ainda que estemos en entidades consorciadas como Bugalicia. Bueno, pues isto ten un coste importante para o sistema público de ciencia e tecnoloxía. Eso por un lado, vale? Vamos a tratar de reducir eses custos. A cabalo entre a parte ética e a parte económica, a nosa investigación se fai con fondos públicos, vale? Entón, estamos invertindo como sociedade fondos públicos en investigación a que despois non temos acceso porque están en mans de grupos editoriais. Vale? Eso por outro. E despois hai un último punto, que era realmente algo que máis lles preocupaba na declaración de Bethesda, na segunda que vos comentei, que vos dixen que era do ámbito biomédico. Pode chegar a ocorrir, e isto era algo que detectaban na reunión que fixeron Bethesda no ano 2003, que os propios grupos editoriais, as publicacións periódicas, cheguen a marcar o devir da ciencia, o que nós debemos facer. Pensade que no ámbito científico hai temas que están de moda, que son mellor aceptados nas revistas, os que estamos no sistema, bueno, pues, no sistema de investigación público se nos avalía polo que publicamos, ¿no? Entón, claro, pois hai temas que poden ser máis atractivos que outros, temas que son mellor aceptados nas publicacións. Entón, se nos estamos abocados a publicar en revistas de pago, si esas revistas de pago marcan unhas liñas editoriais que ademais van orientando a cales son os temas de interese, realmente van a estar condicionando a investigación que nos facemos. Vale? Nas universidades, no menos na Universidade de Santiago, por estatutos, temos liberdade investigadora, podemos investigar no que queiramos, agás, segundo os nosos estatutos, en desenvolvemento armamentístico. Vale? Pero podemos investigar no que queiramos. Pero realmente, de facto, non todos os nosos ámbitos de investigación son ben recibidos nas revistas de pago. Entón, o acceso aberto pretende tamén corrixir esta deficiencia. Este era o porqué. Estamos convencidos que temos que publicar en aberto, e ademais, se facemos investigación con fondos públicos, non lo di a lei. Como se publica en aberto? Bueno, pois, posteriormente a estas declaracións, xa no ano 2005, se establecen cales son as vías de publicación en aberto, e isto sí que está recollido, pois, por exemplo, no, dentro das guías do programa Horizonte 2020, e a segunda que vamos a comentar é a que traslada a nosa Lei de Ciencia e Tecnoloxía. Temos dúas vías para publicar en aberto, vía dourada e vía verde. En que consiste a vía dourada? Publiquemos directamente en revistas open access. Vale? Por exemplo, no ámbito da estatística, ahora que se me veñan á cabeza, pois temos o Journal of Statistical Software, que ademais é das mellor posicionadas, é unha revista de acceso aberto, que recolle, bueno, pois artigos nos que se explican desenvolvementos de software. Vale? Eu creo que neste momento 90% dos artigos que ten esta revista son desenvolvementos en R, vale? Software libre. E despois, bueno, publicacións en revistas en acceso aberto ou revistas híbridas. A maioría das revistas se pagamos, vale? Temos o noso artigo en acceso aberto, pero hai que pagar. Despois está a segunda vía, que esta é a que recolle o artigo 37 da Lei de Ciencia e Tecnoloxía, que é a vía verde, que é a opción de autoarquivo en repositorios de acceso aberto. Dicir, nos acepta un artigo nunha revista, e se vos lembrades o que nos dicía o artigo 37, vale, ese artigo tens que poñer nun repositorio de acceso aberto. Eso se chama xestionar o autoarquivo. Vale? Que é o que nos podemos arquivar nun repositorio? Pois iso vai a depender da política que teña a revista con respecto ao autoarquivo. Vale? Xeralmente, o que nos permiten publicar é a versión post-print, o manuscrito aceptado. Unha vez que pasamos todos os procesos de revisión, nos din, bueno, pois este cho acepto, ese é o que nos permiten publicar. Vale? Non nos permiten o desvelo, non nos permiten publicar a versión final, maquetada, o que nos din que está aceptado, eso é o que nos permiten publicar. E unha vez que eu publico, como sei se podo publicar ou non? Bueno, se podo autoarquivar, perdón, se podo autoarquivar ou non. Vos poño un exemplo, non se ve moi ben, pero que me interesa sobre todo a parte de arriba. Hai un portal que é Xerpa Romeo, vale, que o que nos permite consultar cal é a política de autoarquivo que teñen bueno, pois as revistas nas que publicamos. Eu comprobei onte, teñen indexados 2.591 editores, vale? Ou seja, que as grandes están, as grandes grupos editoriais están todos, non 2.591 revistas, non, 2.500 editores, vale? Hai un montón de sociedades científicas que tamén están aquí, entón simplemente buscando o nome de periódico da publicación, pois vos aparece cales son as condicións. Este é un exemplo que despois iremos á página web da revista de Computational Statistics and Data Analysis, vale? É unha revista do ámbito da estatística, e o que nos di, podes ver aquí, vale? Nesa liña que está en verde, nos di, é unha revista que Xerpa Romeo clasifica como verde. Hai 4 clasificacións dentro das revistas segundo a política de autoarquivo que siga. Revistas azuis, que permiten arquivar o print, vale? O manuscrito aceptado, vale? As revistas verdes que permiten o preprint e o postprint. O preprint é o que vos mandades a unha revista, o sea, che permiten a primeira versión e a versión que che aceptan, vale? Revistas amarelas que che din solamente o preprint. Solo faltaría que non puderamos arquivar o que temos no noso ordenador e facemos antes de enviar a ningún sitio, vale? E revistas brancas que son aquelas nas que non teñen establecida a súa política de autoarquivo, vale? Co cal, a recomendación que temos, cando menos dentro do noso repositorio institucional, é que a estas non lle tocamos ou pedimos permiso directamente. Vale? Como vexo que hai xente de estatística, Royal Statistical Society, todas as revistas da Royal non teñen política de autoarquivo. Temos que preguntar directamente se nos permiten poñer os artigos en aberto. Vale? Que nos indica tamén, isto despois tamén o vemos na revista, que podemos, neste caso, Computational Statistics and Data Analysis é unha revista verde, podemos arquivar o noso preprint, claro, podemos arquivar o postprint, vale? Non podemos arquivar o autoarquivar o artigo que publica a revista, non podemos quedarnos coa versión final, vale? E despois unha serie de condicións que nos di onde podemos arquivalos, en que tipo de repositorios, que comentamos agora. Repositorios. Falábamos de repositorios institucionais, a Lei de Ciencia nos permite autoarquivar en repositorios institucionais ou en repositorios recoñecidos no ámbito, vale? Hai un repositorio que é relevante dentro do ámbito da física, das matemáticas, e que cada vez agora está recollendo tamén máis publicacións dentro do eido da bioloxía computacional, sobre todo, que é Archive. Archive foi o primeiro repositorio de acceso aberto que se implantou xa no ano 2001. Archive empezou a funcionar no ano 2001, o mantén a Universidade de Cornell. Vale? E entón é un repositorio coa suficiente importancia, suficiente entidade, para que as revistas indiquen exactamente tamén como permiten o autoarquivo dentro de Archive. Vale? Entón, tamén hai, dixen bioloxía computacional, pero tamén hai, tamén está entrando dentro de ciencias da computación. Vale? Entón, publicacións que teñamos en relación con software, software libre, tamén teñen cabida dentro deste repositorio. Vamos á revista. Vamos a Computational Statistics and Data Analysis. Antes vos poñía a saída de Xerpa Romeo, cire eu busco no, neste catalogador cal é a política da revista, pero se mirades dentro da revista no apartado de Rights and Permissions, primeira pregunta, podo poñer o meu artigo en Archive, no repositorio este? Resposta, si, sí, podes poñer o preprint. Podes poñer o que me mandaches a min. Bueno, ademais nos aclara donde queiras. Xa. Segundo, si puxeches un preprint en Archive, vale, entón a revista che deixa poñelo o postprint. É dicir, unha vez que che aceptan, xo permite poñer en Archive. Vale? Pero se telo o preprint. Senón non o podes poñer inmediatamente. Vale? O sea, xa que con Archive, e isto, bueno, Computational Statistics and Data Analysis é revista del Sevier, cando menos as de ámbito da estatística dentro de Sevier teñen todas estas condicións. Vale? Podo incluir un artigo que publiquei nesta revista dentro da miña tese? Sí, podes incluílo dentro da tua tese. Vale. Non sei se vos soa ResearchGate. ResearchGate é unha rede científica, vale? Unha cousa son os repositorios e outra son as redes científicas. E eu podo poñer un artigo meu na rede científica? Podo poñer un artigo meu en ResearchGate? Fixadevos que xa me modifican a pregunta. Sen violar o copyright. Vale. Se vos fixades, a resposta non empeza por yes, vale? Non nos poñen un no de entrada, pero que nos están dicindo é que non. Aquí o que nos die, sempre podes poñelo preprint, sí. O de antes, o que mandamos á revista. Pero ollo, claro, bueno, tamén podes poñer o manuscrito aceptado se pagas o Open Access. Esto da licencia comercial, a CCBI. Vale? Se pagamos o podemos poñer. Pero se non, non podemos distribuir a través de redes científicas, vale, as versións aceptadas, ni sequera o postprint, vale, dos nosos artigos. Ben? Eu non sei se algún de vos os que publicáis nas revistas isto o mirades. Eu creo que se nos poñemos a miralo con cuidado dubidaríamos se realmente cedemos o noso traballo así. Nos fai un resumo tamén. O manuscrito aceptado, unha vez que xa aceptamos, podes poñelo na túa páxina web. E isto é unha pregunta que moitas veces nos xorde. Que eu poña un artigo na miña páxina web, é que estou poñendo un artigo en acceso aberto. Non. Vale. Non estamos cumprindo os criterios de acceso aberto. No acceso aberto ten que haber, obviamente, unha mención onde está a revista e ten que estar claro que se pode distribuir, que se pode imprimir. Vale. Se eu o colgo na páxina web, realmente o único que estou facendo é permitindo que se lea. Non hai nada detrás. Vale. O arquivo podemos... Unha vez que nos aceptan, o manuscrito aceptado, postprint, podemos poñer na nosa páxina web, podemos actualizar, se xa temos un preprint en archive, podemos poñelo no repositorio institucional, pero para uso interno. Vale? Entón, cando podemos poñelo no repositorio institucional? Despois do período de embargo. Vale? Estas revistas teñen xeralmente un período de embargo, no caso de CSDA é de 12 meses, as del Sevier creo que teñen todas 12 meses. Entón, despois de pasar esos 12 meses, fixadevos que xusto o prazo que nos establecía a Lei de Ciencia e Tecnoloxía, vale? Entón sí que xa pode aparecer o manuscrito aceptado dentro do repositorio institucional. Vale? Cunhas condicións, por suposto, sempre ten que estar ligado ao artigo aceptado, ten que estar co número de identificación digital, o DOI, ten que estar recoñecible. Vale? Non xisto donde o facemos. Bueno, aquí dentro da universidade temos o repositorio institucional Minerva. Vale? Minerva é un repositorio donde se crearon, bueno, pues distintas, ya chaman comunidades do repositorio, hai unha parte de digitalización do arquivo histórico, hai outra parte de docencia, hai unha parte de investigación, onde cada grupo, vale, podemos ter en aberto as nosas publicacións. No caso do grupo que eu pertenzo, de modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións, modestia dentro do noso perfil, vale, bueno, pois se entrades na páxina da biblioteca, buscades en Minerva, poñedes o nome do grupo, pois aparecen, bueno, pois as publicacións que vamos subindo o repositorio, vale? Como operamos? Bueno, pois directamente en contacto coa biblioteca, nos mandamos a noso listaxe de publicacións, eles miran cales son as políticas de autoarquivo, vale? E se se cumpliu o período de embargo, xa se publica, se non se cumpliu, bueno, pois o artigo está aí, pero hasta que venza a data, pois non se fai accesible o documento. Ben? Da Lei de Ciencia e Tecnoloxía falaba dos repositorios, pero tamén falaba de que se porían en marcha accións para facelos interoperables, para que interconectaran tamén. Vale? Dentro da FECIT hai un recolector de todos estes repositorios que o recolecta. Vale. Entón, dentro de aquí sí que podedes buscar en calqueira dos repositorios institucionais que temos dentro do Sistema Estatal de Ciencia e Tecnoloxía. E dicía, eu comentaba a charla falando que co Open Access, todo isto de acceso aberto, simplemente acceso aberto ás publicacións. Pero o que ven agora é a Open Science. Que é a Open Science? A Open Science é o seguinte paso. Isto vai máis aló que simplemente o acceso aberto a publicacións. Vale. A Open Science, o que establece é unha nova forma de investigar. Temos que cambiar o noso paradigma de investigación. Temos que facer unha investigación máis colaborativa, vale? colaborativa entre nós, entre distintas disciplinas, pero tamén colaborativa de cara á sociedade. Se insiste moito nos mandatos da Open Science en que sexa a sociedade sexa partícipe da investigación que se fai, que sexa transparente. Vale? O Open Access, o de facer aberto as nosas publicacións, non quedarnos aí, facer aberto algo máis, o vemos agora. Que sexa accesible, vale? Pero isto realmente supón un cambio estructural, un cambio estructural en como se desenvolve a ciencia dentro do sistema do sistema público de investigación e como se avalía, sobre todo. Cales son os obxectivos? Facer todo aberto por defecto. Non só as publicacións, das publicacións xa temos regulado polo Open Access, vale? Pero ora veñen outras dúas cuestións importantes, a facer aberto os códigos, non? Os que traballamos con software libre, isto pois o temos superado, non? Pero facer abertos os datos, vale? E isto sí que pode causar vai a ser difícil de regular, sobre todo pensade en investigacións que estén suxeitas, bueno, pois a dereitos de protección de datos. Vale? Pero isto é o que se pretende, que todo sexa aberto por defecto, publicacións, datos e código, vale? E que se faga, que sexa aberto cumprindo 4 principios, os principios FAIR, que sean facilmente atopables, vale? Que sexan accesibles, que poidamos interoperar con eles e que se poidan reutilizar. E o de que sexa reutilizable é un dos pilares da Open Science. Por qué? Porque un dos problemas que se estaban atopando, que están xurdindo últimamente, non sei, no último par de anos, de vez en cando nos despertamos con novas que botan abaixo na que din, pois en tal publicación se mentía ou isto non estaba ben feito. Moitas veces os resultados da nosa investigación non son reproducibles. Vale? Eu vos animo que os que fixaches en algún momento investigación, vale, e eu se ahora me vou o artigo de fai 10 anos, sería capaz de volver a reproducilo? Eu vos digo que eu, no meu caso, teño algúns que non sería capaz. Vale, e iso é un problema. Vale? Non estamos sendo vos irmáns do medio, non estamos nin gardando o noso propio coñecemento. Entón, esa reutilización, vale, vai en aras de buscar a reproducibilidade da ciencia, que é algo fundamental neste momento. Isto xa o temos regulado. Os mandatos da Open Science xa están recollidos nunha declaración da Comisión Europea, a European Open Science Cloud, vale? Declaration do ano 2017, que é a que vai asentar as bases, vale? Que vai a regular, bueno, pois, todo o que é a difusión dos resultados da investigación dentro do próximo programa marco de investigación da Unión Europea, que é, bueno, o programa Horizonte Europa. En España, vamos baixando, isto temos en Europa, Open Science en España. A Conferencia de Reitores de Universidades Españolas aprobaron o 19 de febreiro un manifesto para adherirse, para que todas as universidades que están na CRUE se adheriran ao movimento Open Science. E propuxeron unha serie de accións. E a primeira era diagnosticar que pasa co acceso aberto. Isto do Open Access dos repositorios institucionais funciona parcialmente. Vale? Nos temos obligación por lei, e quero insistir nisso, temos obligación por lei, se facemos investigación por fondos públicos, de poñer as nosas publicacións en aberto. Creo que se non as poñemos tampouco non pasa nada, non coñezo a ninguén que multara, ninguén. Isto é laborioso, vale? Temos que estar buscando os postprints, temos que ter unha infraestructura que nos permita poñernos en aberto e demais. Entón, unha das cousas que pretendían era facer unha diagnose, vale? Tamén avaliando os gastos que supón para, neste caso, para as universidades, os pagos ás editoriais, os pagos por publicacións, pero tamén os custos que supón o mantemento dos repositorios de acceso aberto. Ter esta información e tratar de negociar os accesos abertos cos grupos editoriais. Vale? Pero a Open Science, como os dicíamos, se cambia o paradigma da investigación, o que ten que impulsar é un cambio cultural. Vale? Un cambio cultural que pasa por reformar, vale? Por cambiar como se avalía a investigación que facemos. E isto é o que vai a ser realmente complicado. Vale? E na USC, seguimos baixando, agora vos falo da nosa casa. Que temos na USC sobre Open Science? Bueno, dentro da universidade, o pasado mes de setembro, se aprobou un código de boas prácticas de investigación, que está dentro do marco da estrategia de de recursos humanos da que ten a universidade, que tivo un selo europeo, donde, bueno, o Human Resources Strategy for Researchers, que é, bueno, unha distinción que se lle dá ás institucións, bueno, pues que cumplen cunha serie de protocolos dentro da xestión do seu talento investigador e tamén, bueno, pois dentro da xestión da súa investigación. E un dos puntos relevantes é que debemos ter un código de boas prácticas en investigación. Dentro deste código de boas prácticas de investigación se recollen dous puntos, un sobre publicación, difusión, divulgación e protección dos resultados, e nos aquí sí que debemos asegurar que integramos os resultados no repositorio institucional dentro de Minerva, vale? E se nos recorda que isto é obrigado para aqueles que facemos investigación con fondos públicos. E despois hai outro punto, que é o que vai máis alá, que é o que xa recolla intenta recoller os mandatos da Open Science, que é o tema de rexistro, documentación e almacenaxe, donde nos din que, vale, non só as publicacións, vamos a empezar polos datos. Vamos a intentar que os nosos datos tamén estén en aberto, que sigan os principios FAIR que comentaban antes, vale? Que sexan fácilmente atopables, que sexan accesibles, que sexan interoperables e, sobre todo, que sexan reutilizables, garantindo que a nosa investigación se pode reproducir. A modo de conclusión, Open Access se formaliza no ano 2002, Open Science se formaliza, feito, a través da IOS Declaration no ano 2017, e un movemento que chegou para quedarse, vale? É un movemento global, pero que require para a súa implantación de cambios estruturais importantes. Cambios estruturais e, sobre todo, cambios de concienciación de todos aqueles que facemos investigación en fondos públicos. Nos temos que pensar que o que nos facemos se paga con diñeiro que aporta a sociedade. Entón, temos que garantir que nos lle devolvemos á sociedade de maneira máis rápida, máis accesible e máis transparente os nosos resultados da investigación. Moitas gracias.
Gracias por la presentación y por dedicar tan precisamente a la dirección. Bueno, ya le hago una pregunta a vos.
Para aprender las cosas, como yo lo estamos haciendo mal, aparte de, por supuesto, felicitar, porque fui mucho. En las propias redes sociales, el research que trató que Chedin, vamos, que, o yo, no publicas, pero Chedin, ¿qué es compartido? Entonces, por el espíritu que acabas de comentar, cometemos ilegalidades cada vez que compartimos. Y una ilegalidad muy inducida por las propias redes, ¿no?
No podemos compartirlo. ResearchGate non podemos compartilo, creo que hai outras, non sei se é Mendeley, hai unha serie, na biblioteca tiña unha catalogación das redes científicas, non se poden compartir.
Un momento, habría que apuntar o correo de esa persoa para ser menos ilegais. Si que lle podes pasar, tampouco lle podes pasar o PDF ni a un doutorado.
No. Vale. No. Podes pasalo por print. O manuscrito aceptado. Eso sí que poderías, de toda, por exemplo, no caso de CSDA, o teu postprint sí o poderías pasar. Unha consulta que fixen a biblioteca fai pouco. O alumnado do meu máster, que vexo aquí algún, preguntei, bueno, si podía poñerlles no campus virtual do máster un... Non. Nin con obxectivo docente, nin si é un artigo que está publicado nunha revista, está suxeito a estas cuestións do autoarquivo, o postprint sí. Pero senón, ademais, xo di moi claro, se mirades os temas de rights and permissions nas revistas, a verdade é que son ben simpáticos, porque che recordan unha e outra vez, podes poñelo preprint, claro, o que mandaches a revista, con ese podes facer o que queiras, e eso xo recordan. Agora, ben, xa cando empezas a falar do manuscrito aceptado, e a verdade é que tamén A ver, é curioso, por exemplo, no noso ámbito, e isto era algo que lle sorprendía pois, o persoal de biblioteca, cando nos empezábamos a mandar os nosos postprints, me lembro dos primeiros que mandamos, nos dixeron, oye, pero que isto está no formato da revista. Dices, xa, pero que resulta que na nosa área, moitas veces nos curramos o formato da revista, é dicir, que nos mesmos facemos a labor de maquetación. Vale? Entón, bueno, pois, se fixaxe a labor de maquetación, podelo poñer, pero... Claro, a ver, hai situacións que son de verdadeiro abuso.
Bueno, como mucho podríamos tunear las publicaciones en formato Miller PowerPoint y eso me dio una difícil de...
Buf, supongo, pero...
Sí,
pero...
Y que está muy difícil ser legales.
Está complicado, está complicado.
Los intervalos, no sé si aprendí bien, hay la serie que se publica antes de un año.
Sí.
Y otro se queda para la viña de... No me da liberado.
O embargo.
Era desembargado desde o momento que deixaría de ser legal para a lei da ciencia.
Que está xusto aí na fronteira. Tanto el Sevier como o Springen teñen, se poñen, nas revistas poñen entre 12 e 48 meses. Realmente, todas as que están dentro do Journal Citation Report están a 12 meses. Entón, se cumple xusto. É dicir, ti publicas e bueno, cando se cumple un ano... Es un aí no nese instante temporal, non, no que se cumplen os 12 meses que vence o embargo da revista e ollo, cuidado que aí tamén vence o período que o plazo que che dá a lei da ciencia. Entón é xusto nese instante temporal. Non, está todo tasadísimo, vale?
Muchísimas gracias.